Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Reflecții biblice, o emisiune în care dorim să abordăm subiectele de zi cu zi cu care ne confruntăm prin perspectiva Bibliei. Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. Mă bucur foarte mult dacă veți rămâne până la finalul acestei ediții, pentru că, practic, este partea a doua din cea pe care am început-o data trecută. Da? Prima parte a fost data trecută, acum este partea a doua, unde abordăm închinarea adevărată. Am deosebită bucurie ca să fim din nou în formula aceasta, pastorii Daniel Daniluc și Andrei Dinsă. Bun venit, domnilor, la Reflecții Biblice. Data trecută am vorbit despre închinarea adevărată. Am pornit de la porunca care, într-un mod expres, porunca a doua, care într-un mod expres ne arată care este închinarea corectă și care este închinarea greșită. Și vreau să pornim și să discutăm în ocazia aceasta despre cum putem să evităm închinarea greșită. Și vreau să citesc încă o dată pasajul din Exod, capitolul 20, versetele 4 la 6, care este vorba despre una dintre porunci, anume porunca a doua, da? Care spune felul următor, citez, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Este o poruncă care ne îndeamnă la închinarea adevărată și ne arată și cum putem evita închinarea greșită. Da? Și acum vreau să vă întreb și să intrăm cumva direct în subiect. Ce spune Biblia? Și nu doar în porunca aceasta. Ce spune Biblia în mod general? Despre închinarea la chipuri cioplite, la icoane, la alte creații omenești, la oameni vii sau morți, afară de închinarea la Dumnezeu. Ce spune Biblia?
Închinarea greșită a fost întotdeauna o realitate în viața omului, datorită și culturii în care oamenii au trăit, de exemplu poporul Israel, fiind rob pentru 400 de ani în Egipt,
da.
Ei și-au educat mintea în a se închina unor lucruri greșite. De aceea atunci când au ieșit din Egipt, Dumnezeu a avut grijă să le readuc aminte despre închinarea adevărată.
Cultura locului i-au făcut să...
I-au făcut să ducă spre zona aceasta greșită a închinării. De aceea Moise ține să le aduc aminte la porunca lui Dumnezeu și citesc din Deuteronom capitolul 4 de la versetul 15 foarte clar următoarele cuvinte. Sunt cuvintele lui Dumnezeu prin Moise. Fiindcă n-ați văzut nici un chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri sau chipul vreunui dobitoc care se tărăște pe pământ sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de desubtul pământului. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg.
Extraordinar pasaj.
Este foarte practic. Mai clar de atât, atunci când citești Scriptura, nu poți să explici și să înțelegi, datorită faptului că Dumnezeu nu este un lucru pe care tu sau eu sau noi ca oameni să-l putem reduce la un lucru subiectiv, la ceva care pun mâna. Nu, Dumnezeu este a tot prezent, este atot creator, El este omniprezent, este peste tot, nu te poți raporta, mă închin la Dumnezeu uitându-mă la un lucru. Pentru că aceasta, în esență, duce la o închinare total greșită.
Așa este, mulțumim.
Când ne uităm la Sfânta Scriptură, observăm în spatele ei o luptă. Lupta între bine și rău. Miza acestei lupte între bine și rău e problema închinării.
Așa este.
Mă uit la Iov și Iov se închina lui Dumnezeu și vine diavolul, satana la Dumnezeu și spune: dă-mi-l pe mâna mea să vezi că problema închinării o rezolv. Dumnezeu a lăsat pe diavol să își facă ceea ce el și-a propus și observăm că închinarea lui Iov era una autentică, adevărată. Diavolul a încercat să-l convingă pe Iov, ba chiar pe Domnul Iisus Hristos, ba chiar pe poporul Israel, pe poporul lui Dumnezeu, pe apostol, pe toată lumea, pe noi astăzi, încearcă să ne convingă să avem fisuri în ceea ce privește închinarea. Pentru că bătălia mântuirii aici se rezumă. Te închini corect lui Dumnezeu sau te închini greșit. Diavolul nu dorește să ne închinăm lui, să zicem că suntem oamenii lui și să ne închinăm lui. Uh-huh. E de ajuns să strecoare o mică eroare în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și în Sfânta Scriptură vedem, spunea foarte bine Daniel, că Dumnezeu a dat poporului, pentru că din punct de vedere cultural, a educației lor, cât au stat acolo în Egipt, ei deja au implementat niște lucruri greșite în închinare. Dumnezeu le-a spus ce trebuie să facă, cu toate când au ajuns la Sinai, Moise a mers pe munte să vorbească cu Dumnezeu, s-a coborât cu tablele legii scrise de el, da, în prima fază, și când coboară, zărește poporul care se afla în jurul unui vițel de aur, se bucura și se închina înainte acestui vițel de aur. Observăm așadar că vechile metehne nu au fost date la o parte în totalitate. Ele au rămas acolo în inima lor și au răbufnit în momentul în care veghetorul sau păzitorul Moise a lipsit puțin. În contextul acesta, Dumnezeu își dorește un popor care să se închine corect și adevărat. O închinare falsă duce apoi la o supărare, la o mâhnire, chiar din partea lui Dumnezeu spune, poporul acesta n-o să primească și, într-adevăr, poporul care a făcut lucrul acela nu a intrat în țara făgăduită. Așadar, în mod general, observăm că o închinare care este distorsionată într-un fel sau altul de diavol nu face altceva ca cei care se închină să piardă intrarea în viața veșnică. De aceea este foarte important cum ne închinăm și să fim foarte atenți ca în închinarea noastră să nu existe acele mici introduceri care să răstoarne întreaga închinare pe care noi o adresăm chiar lui Dumnezeu de multe ori.
Mulțumim frumos! Așa este. Sunt cazuri în Sfânta Scriptură și cum ai amintit, care ne provoacă să înțelegem închinarea adevărată și să înțelegem cât de rău este să apară fisuri în închinarea omului corectă la adresa lui Dumnezeu. De ce interzice Dumnezeu închinarea la alte obiecte, chiar dacă acestea au semnificații religioase sau spirituale?
De ce? Pentru că închinarea de la Dumnezeu, prin obiectele acestea, pot să deturneze adevărata închinare și tu ca om să-ți iei perspectiva țintei spre Dumnezeu la aceste obiecte și să devină ele mai sfinte sau mai sacre decât însuși Dumnezeu. Citeam mai înainte pasajul acela în care spune că atunci când Dumnezeu a dat legea și a vorbit despre el pe muntele Sinai, el nu s-a arătat, ci dimpotrivă muntele era într-un nor. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate fi văzut, nu poate fi înglobat în ceva pe care tu să-l vezi, datorită păcatului și a denaturării noastre umane. De aceea Dumnezeu spune, ai grijă, pentru că orice obiect pe care tu, chiar dacă el joacă un rol important, sunt obiecte și vom discuta despre asta, sunt importante obiectele religioase sau unele chiar le numim sfinte, dar nu fac obiectul închinării, ci ele sunt doar niște canale care să ne îndrume spre Dumnezeu. Orice derapaj de felul acesta, riscul este enorm să ne ducem în direcția aceasta greșită a închinării.
Omul vede și poftește la ceea ce are celălalt. Mi-aduc aminte de istoria bisericii primare.
Da.
Se închina într-un anumit fel, diferit față de ceilalți. A avut o închinare curată, simplă, așa cum Dumnezeu o cere. Problema era în felul următor. Trebuie să-i aducem și pe ceilalți. Păi cum îi aducem? Le prezentăm o închinare care să conțină și câteva elemente de la ei. Că atunci când ei păgânii, da, ei erau păgânii, când păgânii vor intra în noua biserică, să poată să se simtă ca acasă. Numai că problema e că păgânii au intrat în biserica primară și când au intrat în biserica de început, s-a întâmplat ceva. Au cucerit-o. Exact ca romanii care au cucerit pe greci, i-au cucerit teritorial, geografic, însă n-au reușit să-i cucerească din punct de vedere cultural. Grecii au cucerit cultural din toate punctele de vedere pe romani. Însă fizic, da, romanii conduceau. Așa s-a întâmplat și cu biserica. A cucerit teritorial pe păgâni, dar nu i-a cucerit din punct de vedere al închinării. Și luându-se din câteva elemente păgâne și introducându-le în biserica creștină cu nume și cu imagini sfinte, oamenii au început să se roage la acele imagini, să venereze acele lucruri și în cele din urmă au ajuns să distorsioneze imaginea lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că a lua pe Dumnezeu și a le asemăna cu un lucru care este cu totul și cu totul profund lipsit de perfecțiune, pentru că nimic din ceea ce cunoaștem noi nu este perfect, îl limitează pe Dumnezeu până la un moment dat care îl face însuși pe Dumnezeu cu păcat.
Adică mai mic.
Mai mic, inferior.
Inferior.
Cu probleme.
Ceea ce limitat.
Este, limitat, ceea ce este greșit. Și este unul dintre, cum spuneam și la început, este una dintre bătăliile imense care se dau. A denatura imaginea lui Dumnezeu. Încă din grădina Edenului, Lucifer a încercat să denatureze imaginea lui Dumnezeu. Și încercând să denatureze imaginea lui Dumnezeu, l-a depărtat pe om de Dumnezeu. Asta se întâmplă și astăzi. Când vezi anumite imagini, când vezi anumite lucruri, când vezi anumite aspecte ce se întâmplă în jurul tău, ele fiind imperfecte, pentru că trăim în lumea aceasta imperfectă, practic îl va pune și pe Dumnezeu în acea imagine imperfectă. Iar închinarea noastră atunci va fi cu totul și cu totul greșită și odată cu această închinare greșită vor veni și consecințele negative ale închinării noastre.
Foarte interesant cum ați punctat. Sunt importante obiectele, elementele pe care le folosim în închinare, dar trebuie să avem grijă să nu ne închinăm lor.
Sau să nu substituie pe Dumnezeu.
Exact, exact. Cum pot influența tradițiile religioase, cultura, știu eu, anumite filozofii, cum pot toate acestea influența percepția noastră despre închinare?
Așa cum spuneai, ele sunt foarte importante,
da.
Pentru că îți poartă o identitate până la urma urmei, închinarea te definește.
Da. Da?
Fie că este un obiect, fie că este locul în care te închini, te definește, da? E identitatea ta.
Așa este.
Însă dacă ea devine prioritar, atunci ai greșit drumul. De ce? Nu pentru că aspectul acesta nu este important, să nu înțeleagă cineva că gata, îl dăm deoparte. Sunt alții care merg în extrema cealaltă și spun, nu mai contează lucrurile acestea. Și chiar citează texte din Sfânta Scriptură. Observăm că Domnul Iisus Hristos a respectat, da? Chiar dacă în templu se făceau alte lucruri, la un moment dat el totuși mergea la templu, se închina, îl găsim acolo încă de la vârsta de 12 ani, în care merge la templu atunci când i s-a permis și respecta tot ceea ce însemna locul de acolo. Însă marea greșeală pe care și el o aduce în aminte, izgonindu-i pe cei care, uite, merg în partea cealaltă și nu mai consideră că ar fi un loc sacru, și spune, nu, templul meu se va numi o casă de rugăciune. Da, voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Foarte grav. Adică există și partea aceasta și pericolul acesta să denaturez tot ceea ce înseamnă actul cultic sau liturgic, mai bine spus. Însă, momentul în care omul ajunge în imaginea aceasta deformată, nu-l mai înțelege pe Dumnezeu. Și atunci vine Domnul Iisus Hristos și spune în Ioan 5 cu 38 și 39, cercetați scripturile, pentru că în ele socotiți că aveți viața veșnică. Că până la urma urmei este important să mă întreb, bun, care e scopul închinării? De ce mă închin eu? Că vorbim de corect și de greșit. De ce trebuie să mă închin? Pentru ca să-L cunosc pe Dumnezeu. Da? Ori dacă eu mă închin într-o formă în care nu este corectă și greșită, îl voi înțelege pe Dumnezeu, îl voi descoperi. Și atunci vine Domnul și spune, cercetați scripturile. Cât este de important cuvântul lui Dumnezeu în a te convinge pe tine, că nu pot eu convinge pe nimeni, dar cuvântul lui Dumnezeu poate să convingă pe cineva că este într-o formă care se închină greșită. Și atunci vine Domnul și spune, cercetați scripturile, pentru că în ele socotiți că aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre Hristos. Și atunci, din nou, exemplul Domnului Iisus Hristos este atât de clar, pentru că, așa cum discutam și data trecută, în discuția pe care o are cu femeia de la Fântâna Samariei, se pune această întrebare, unde ne închinăm? Unde e corect? Atunci Domnul spune, nu, ci închinarea de acum înseamnă în mine sau prin mine. De aceea fiecare rugăciune trebuie să aibă de-a face cu numele lui Iisus Hristos sau în numele Domnului Iisus Hristos. Acesta este un semn că mă duc spre o închinare corectă. Dar atunci când folosesc orice altă persoană în mintea mea sau orice altă imagine, merg spre o închinare greșită. Închinarea adevărată înseamnă în numele lui Iisus Hristos.
De fapt, creștinismul înseamnă Iisus Hristos până la urmă. Creștinismul este Iisus Hristos. Ai anticipat puțin și următorul pas pe care, logic pe care îl avem în discuția noastră, însă nu vreau să trec până când nu îl întreb și pe Andrei ce zice Biblia despre, sau cum vede influența aceasta a culturii, a tradițiilor religioase asupra închinării.
Să știți că tradiția și cultura influențează individul de când se naște.
Așa este.
Pavel spune, cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec. Adică ce vrea să spună Pavel aici? Am intrat în cultura lui, am intrat în modul lui de gândire, în modul lui de viețuire. Dacă te vei uita într-o biserică adventistă de ziua a șaptea, cum se cântă în România, se cântă într-un anumit fel. Dacă te duci în Africa, aceeași biserică adventistă de ziua a șaptea, aceeași cântare se cântă în alt fel. Ce diferențiază, pentru că cântarea te induce în modul de închinare. De ce acolo este puțin mai ritmat, mai cu viață, mai aprins și de ce în România este mai sobru,
cultura.
Mai... da? De ce? E vorba de cultură. Cine e greșit în contextul acesta? Noi sau ei? Ei sau noi? Cine e greșit? În contextul acesta observăm cultura definește foarte mult forma închinării. Când cultura și tradiția va defini fondul închinării, avem o problemă.
Foarte interesant.
Pavel s-a făcut cu iudeu și cu grec dar în ideea de formă, ca să intre în limbajul lui, ca să intre în înțelegerea lui, în nivelul lui de cunoaștere. Nu poți să te duci să vorbești într-un anumit fel dacă nivelul este altul. Deci trebuie să te ajustezi în contextul acesta la forma închinării. Deci închinarea sau forma închinării este dată de cultură, dată de tradiție în contextul acesta, dar când cultura, tradiția intervine în principiile adevărate închinări, atunci avem o problemă. Și cred că atunci este foarte important să debarasăm și să ne gândim foarte clar ce este bine și ce este rău în contextul închinării. Așadar, Este bună cultura, este de dorit, atâta timp cât ea nu contravine cu principiile adevăratei închinări. Când ele se bat cap în cap, trebuie să știm cultura, tradiția, tot ceea ce ține de mediul înconjurător, al educației noastre, vor trebui să se supună Sfintei Scripturi și adevăratei închinări, fie că ne place sau nu ne place.
Daniel a adus în atenție Ioan 5 cu 39, da, să studiem Biblia, să studiem Scripturile, pentru că acolo avem viață veșnică și acolo acestea dau mărturie despre Hristos. De ce considerați că, probabil aveți, pastor fiind, vi s-a adresat întrebarea aceasta sau întrebări asemănătoare, de ce considerați că Biblia, Scripturile, de ce considerați că ele ne ajută să evităm închinarea greșită? Adică de ce ne ajută ele să, sau de ce ne îndreaptă spre o închinare corectă Scripturile, da? Biblia, de ce ne ajută să ne închinăm corect, ce nu ne ajută să ne închinăm corect alte, da, am vorbit despre tradiții, filozofii, da, și culture. De ce doar Biblia ne ajută să avem și ne îndreaptă spre o închinare corectă?
Cu toții știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Când spunem cuvântul lui Dumnezeu, de fapt spunem acele îndrumări și acele cunoștințe pe care omul și le însușește și ca atare le pune în practica de zi cu zi. Să știți că Dumnezeu nu a îngăduit și n-a dat în cei 6.000 de ani, nu a dat altuia sau în altă formă închinarea. Înțelegeți? Deci chiar dacă noi credem că ne putem închina într-un fel sau unor, eu știu, obiecte pe care le considerăm foarte sfinte, Dumnezeu n-a făcut niciodată lucrul acesta. Și îmi place versetul din Isaia pe care l-am scris aici, 42:8. El spune așa: eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Cât este de important să înțelegem că atunci când eu mă închin, sincer vorbesc, aici nu vorbim fățărnicie sau ipocrizie, nu, ci sincer, eu în cultura mea, în gândirea mea, băi, eu mă închin la obiectul acesta care îl consider sfânt și prin care eu cred că voi fi mântuit, voi fi iertat, voi fi. În momentul acela, eu trebuie să înțeleg, dar asta, cine mă ajută pe mine? Mă ajută doar cuvântul lui Dumnezeu, care îmi spune că Dumnezeu n-a îngăduit niciodată ca să dea altcuiva slava sa, să dea altcuiva închinarea sa. Deci, trebuie să fim foarte clari că atunci când vorbim de închinare, doar cuvântul lui Dumnezeu sau prin cuvântul lui Dumnezeu noi putem înțelege adevărata închinare. Altfel, relația omului cu Dumnezeu, așa cum s-a amintit, să știți că se deteriorează și se merge pe altă direcție și de aceea apar atâtea religii, atâtea concepții și atâtea filozofii. De ce? Pentru că omul caută să pună accent pe un anumit lucru, numindu-l la un moment dat, voluntar sau involuntar, Dumnezeu. Ori Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta niciodată și nici nu-l va face.
Mulțumim. Cred că e bună precizarea, stricarea relației cu Dumnezeu și tot pe lucrul acesta aș vrea să mergi, Andrei, în intervenția ta. De ce sau cum crezi că închinarea greșită strică relația cu Dumnezeu?
Păi, în primul rând, trebuie să subliniez faptul că închinarea adevărată ne ajută sau ne simplifică relația cu Dumnezeu. Închinarea greșită, care este influențată de tradiție. Eu când mă uit la tradiție, mă uit ca la planta aceea care se urcă așa și acoperă toată clădirea și nu mai scap de ea niciodată.
Da.
Tradiția nu face altceva decât să se urce, să crească pe închinarea adevărată, să o îngreuneze, să o facă o povară pentru omul care vrea să vină sincer și curat înaintea lui Dumnezeu. Închinarea este simplă, este curată, este liniștită, este plină de pace, plină de dragoste. Chiar în epistola către Corinteni, Pavel spune: degeaba ai face toate lucrurile din universul acesta dacă îți lipsește cel mai important lucru, și anume ce discutam noi, Hristos, care este adevărata închinare, care este unicul lucru de care are nevoie un om pentru a-și îndeplini nevoia interioară. Tradiția vine și spune, nu mai ai nevoie de ceva. Ai nevoie să te duci în genunchi, să înconjori de nu știu câte ori biserică. Ai nevoie să te duci să dai nu știu câți bani. Ai nevoie să te duci să faci nu știu ce pelerinaje la nu știu câte mii de kilometri. Să urci, să cobori, să te apleci de nu știu câte ori. Încât tradiția, cultura se urcă atât de tare încât îl împovărează pe om și când omul vrea să vină la Dumnezeu, spune, atât de greu este.
Parcă nu mai întreb închinare.
Nu mai pot. Deci tradiția strică relația cu Dumnezeu pentru că o îngreunează. Și în loc închinarea să-l apropie pe om de Dumnezeu, închinarea adevărată asta face, îl apropie pe om de Dumnezeu, închinarea falsă îl va depărta pe om de Dumnezeu și îl va îndepărta la modul în care spune, o, e mult prea greu să te mai închini în ziua de astăzi. Și concluzia care va fi? Uitați-vă astăzi. Tineri care nu mai urmează exemplu bunicilor, a părinților. De ce? Măi, e prea greu ceea ce faceți. E mult prea mult. Dacă asta e închinarea, eu nu vreau să am de-a face cu un asemenea Dumnezeu. Închinarea falsă prezintă un Dumnezeu distorsionat, greoi, care nu atrage pe om la sine. Așadar, atenția noastră trebuie să fie foarte bine îndreptată spre această închinare falsă. Pentru că ea poate să ne ducă în situația în care să pierdem scopul principal al închinării, și anume refacerea relației om-Dumnezeu. Și aș pronunța aici un verset, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Fiul tău pe care l-ai trimis. A-L cunoaște pe Dumnezeu nu se poate decât prin închinare, prin relație. Și dacă această închinare este greșită, nu-L mai descoperim pe Dumnezeu cum este. Nedescoperindu-L pe Dumnezeu așa cum este, nu vom mai putea moșteni niciodată viața veșnică, iar pierzarea este concluzia fiecăruia care merge pe această cale.
Mulțumim frumos! 30 de secunde aș vrea fiecare dintre voi să uită, poate să uită oameni la noi care își pună această întrebare sau ne ascultă. Ce măsuri pot să iau eu ca să mă asigur că nu mă închin greșit și că mă închin corect. Biblic vorbind. Ca o concluzie, 30 de secunde. Vă rog.
Am găsit un text în Coloseni, capitolul 3, versetul 16,
da,
care spune în felul următor. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug. Da. Un om care ia Scriptura în mâini și îl roagă pe Dumnezeu așa cum știe, da, să-i descopere adevărul, va merge spre o închinare adevărată.
Corectă, da? Adevărată.
Să ia Scriptura în mână, fără să se lase atras de vreo religie, de vreo biserică, nu. Să ia Cuvântul lui Dumnezeu și să-L studieze cu această sinceritate și dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și lucrul acesta îl va duce 100% spre o închinare adevărată.
Ok, mulțumim.
Să-și consacre viața, să-și dedice viața în așa măsură lui Dumnezeu, încât să lase pe Duhul Sfânt să-i descopere adevărata cale a închinării.
Mulțumesc frumos pentru intervenție, pastorii Daniel Daniluc, Andrei Dință, mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi.
Mulțumim.
Să vă ajute Dumnezeu în tot ce aveți de făcut.
Cu drag.
Dragi prieteni, merită să rămânem lângă Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne construi un drum care conduce spre o închinare adevărată. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la emisiune, mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumesc și colegilor din regie, Lucian Tomoiagă și Nelu Loba. Nu uitați că această emisiune este filmată din platourile Proiectem din Bacău. Până data viitoare, nu uitați că reflectând la Cuvântul lui Dumnezeu, da, sau prin reflecțiile Cuvântului Dumnezeu, Bibliei, putem să răspundem la întrebările vieții. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu mare bucurie data viitoare. La revedere!